Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Preminuo haški osuđenik Momčilo Krajišnik, ratni predsjednik Skupštine Republike Srpske i prvi član predsjedništva BiH iz RS-a. Ekonomski sporazum Srbije i Kosova učinit će Balkan bezbednijim, saopštio State Department. Vučić se sastao sa ambasadorom Palestine u Srbiji. Izrael i Ujedinjeni Arapski Emirati u Beloj kući potpisuju sporazum o uspostavljanju odnosa. Američki senatori rezolucijom pozvali na sankcionisanje zvaničnika Belorusije zbog represije prema demonstrantima. I sutra sunčano i toplo s temperaturom do 32 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i direktora Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hansa Klugea nakon njihovog upozorenja na mogući porast broja smrtnih slučajeva u Evropi tokom jeseni.
Ovo je trenutak kada države ne žele da čuju ove loše vesti i to razumem, ali mislim da je ovo veoma važno i da će se završiti u jednom trenutku ili drugom. Ovo nije kraj sveta.
Govorimo i o problemima sa kojima se u Srbiji suočavaju mediji na jezicima nacionalnih manjina. Novinarka Safeta Biševac.
Većina nacionalnih saveta su kod nas faktički poput političkih partija. Oni misle da je zadatak medija nije informisanje, već je zadatak medija propaganda.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Haški osuđenik Momčilo Krajišnik preminuo je danas od posljedica zaraze virusom korona. Potvrđeno je u Univerzitetsko-kliničkom centru BH entiteta Republika Srpska u Banja Luci. Krajišnik je u bolnicu u Banja Luci sa Pala prebačen 29. avgusta sa teškom kliničkom slikom i upalom oba plućna krila, te je stavljen na respirator. Ratnog predsjednika Skupštine Republike Srpske i prvog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu je 2009. pravosnažno osudio na 20 godina zatvora zbog zločina nad nesrpskim stanovništvom u BiH. Iz zatvora u Velikoj Britaniji na slobodu je pušten 2013. nakon izdržane 2/3 zatvorske kazne. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da će sporazum o ekonomskoj normalizaciji učiniti Srbiju, Kosovo, Balkan i svet sigurnijim i naglasio da je za takav korak bila potrebna izuzetna hrabrost lidera, objavio je State Department na svom Instagram profilu. Trump je navodi se naglasio da je bila potrebna izuzetna hrabrost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Abdulaha Hotija da krenu na ove razgovore i dođu u Vašington kako bi finalizovali ove obaveze. Učinivši to, oni su svoje zemlje, Balkan i svet učinili bezbednijim, poručio je Trump. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Beogradu se sastao sa ambasadorom Palestine Muhamedom Naphanom. Fotografije sa ovog sastanka objavljene su na zvaničnom Instagram profilu predsjednika Srbije. Naphan je ranije izjavio za NIN da je tražio prijem kod predsjednika Srbije kako bi dobio objašnjenje oko navoda da bi Srbija trebalo da premesti ambasadu u Jerusalim. Verujem da predsjednik nije želeo da našim odnosima i palestinskom pitanju nanese štetu ovim dogovorom, rekao je tada Naphan. Vučić se podsjetimo 4. septembra u Vašingtonu u okviru normalizacije ekonomskih odnosa sa Kosovom obavezao i da Srbija prebaci ambasadu u Izraelu iz Tel Aviva u Jerusalim do 1. jula 2021. A Kosovo se obavezalo na međusobno priznanje sa Izraelom. Međutim, Vučić je posle potpisivanja dokumenta u Beloj kući rekao da se Srbija obavezala da za godinu dana premesti ambasadu u Jerusalim ako Izrael bude poštovao Srbiju. Dodajmo da će se prema najavama izraelski premijer Benjamin Netanjahu večeras obratiti građanima Kosova putem video poruke. A 4. septembra u Vašingtonu Srbija se obavezala i da će zabraniti upotrebu 5G mreže u okviru svoje infrastrukture koja je nabavljena od nepouzdanih kupaca, među kojima je u stručnoj javnosti prepoznat kineski Huawei. Ipak, desetak dana kasnije, saradnja Srbije s tom kineskom kompanijom se intenzivira otvaranjem Huawei centra za inovacije i razvoj digitalizacije, čemu je prisustvovala i predsjednica vlade Ana Brnabić. Ovim povodom Bojan Perkov iz fondacije Share, organizacije za zaštitu digitalnih prava i sloboda, za Radio Slobodna Evropa ističe da je bilo koja kompanija koja želi da posluje u Srbiji i da obrađuje i da prikuplja podatke građana Srbije, dužna i da poštuje zakone Srbije.
Naročito u pogledu standarda informacijone bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti, dakle to su dva ključna zakona, zakon o informacijone bezbednosti i zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji su, da kažem, relativno novi. Zakon o informacijone bezbednosti je krajem prošle godine dopunjen, a zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji je usklađen sa evropskim standardima, odnosno sa GDPR-om, je već nekih godinu dana u primjeni od avgusta, a prošle godine počeo da se primjenjuje.
Bojan Perkov za Radio Slobodna Evropa. Tekst potražite tokom dana na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je u poslednja 24 časa registrovano 29 novozaraženih virusom korona od 5930 testiranih osoba, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Od poslednjeg preseka stanja nije bilo preminulih. Broj hospitalizovanih osoba trenutno je 391, a na respiratorima se nalazi 28 pacijenata. Novi podaci biće saopšteni u 15 časova. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da postoje razrađeni scenariji kako se postupa ukoliko dođe do prenošenja virusa korona između đaka, što se dogodilo u jednoj osnovnoj školi na Novom Beogradu. Lončar je rekao da je to moralo da se desi pre ili kasnije i da jedino što daje rezultat jeste poštovanje mera prevencije.
Krajnje je jednostavno. Poštujte mere, neće doći do toga. Ali imamo spreman scenariju i za to, odradit će se sve što je neophodno. Moramo da nastavimo, šta nam je bitno? Da nam deca što duže idu u školu. Ljudi, deca nisu išla koliko meseci u školu. Znači, oni zbog njihovog rasta, zbog njihovog razvoja, oni neophodno je da idu u školu.
Rekao je ministar zdravlja Srbije, a u regionu, u Bosni i Hercegovini, u poslednja 24 časa registrovano je 169 novih slučajeva, dok je 9 osoba preminulo. U Severnoj Makedoniji zabeležena su 4 smrtna slučaja i 37 zaraženih. I na Kosovu je preminulo 4 ljudi, zaraženo je 55. U Hrvatskoj je u poslednja 24 sata zabeležen 151 novi slučaj zaraze koronavirusom, a 3 osobe su umrle. U Crnoj Gori registrovano je još 188 osoba zaraženih virusom korona i jedan smrtni slučaj. Šefica kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, Mina Brajović, ocenila je da je epidemiološka situacija u toj zemlji zabrinjavajuća i apelovala na nadležne da spreče okupljanja bez obzira na to kojim povodom se ona organizuju. A deo građana Crne Gore, čija je imena uz druge lične podatke vlada te zemlje javno objavila dok su bili u samoizolaciji, odlučio je da tuži državu zbog povrede prava na privatnost. Kolike bi mogle biti odštete i da li će neko snositi odgovornost za eventualnu štetu koja će se plaćati iz budžeta? Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
A ja vam za sada mogu reći da su tužbe pripremljene i mogu vam reći da će one biti predate, dakle, krajem ove nedelje ili početkom sljedeće.
Kaže za Radio Slobodna Evropa advokatica Maja Turković, koja zastupa više desetina lica čija je imena uz druge lične podatke vlade Crne Gore javno objavila dok su bili u samoizolaciji tokom prve faze epidemije. Nije poznato koliko će se građana odlučiti da tuži državu jer ne postoje precizni podaci koliko se ukupno osoba našlo na vladinom spisku tokom trajanja epidemije koronavirusa u Crnoj Gori od 26. marta do 2. juna, kada je proglašen kraj epidemije jer je spisak ažuriran na dnevnom nivou. Prema zvaničnim podacima zdravstveno-sanitarne inspekcije u periodu od 15. marta do 24. aprila više od 10.000 ljudi prošlo je samoizolaciju ili karantin. Advokatica Maja Turković.
Licima čiji su lični podaci objavljeni odlukom vlade u prethodnom sastavu je povrijeđeno pravo na privatnost i pravo na zaštitu podataka o ličnosti koje se štiti članom 40 i 43 Ustava Crne Gore, kao i pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života garantovanog odredbom člana 8 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Također ovakvom odlukom vlade grubo je povrijeđeno i pravo koje se štiti zakonom o zaštiti ličnih podataka. Također ono što vam mogu reći da su osporenom odlukom učinjene sve navedene povrede potvrđuje i Ustavni sud Crne Gore, koji je ovakvu odluku Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti ukinuo.
Ustavni sud je 27. jula ukinuo odluku Nacionalnog koordinacionog tijela utvrdivši da je ona suprotna Ustavu Crne Gore, Zakonu o zaštiti ličnih podataka, Evropskoj konvenciji i Konvenciji Savjeta Evrope. Advokat Dragan Šođ za naš program kaže da građani imaju pravo u roku od 3 godine pred osnovnim sudovima da traže nadoknadu štete, jer im je povrijeđeno ustavno pravo nakon što je Ustavni sud odlučio da je odluka o objavljivanju spiska bila neustavna. Šoć smatra da u ovom slučaju ne važi da zbog retroaktivnosti građani ne mogu tužiti državu i objašnjava da građani pred sudom dokazuju da im je ustavno pravo povrijeđeno.
Znači, u svakom konkretnom slučaju će sud utvrđivati postoje li pravni osnovi i uslovi da se može otvoriti postupak po tom pitanju. Po mom mišljenju ne vidim da postoji, kako to se kaže, retroaktivnost, zabrana te vrste, tako da, ali vidjet ćemo šta misli sud i tako.
Koliko će iznositi pojedinačni zahtjevi građana za odštetu koju treba da isplati država, odgovara advokatica koja zastupa dio građana, Maja Turković.
Ono što vam mogu svakako reći da se odštetni zahtjevi kreću u rasponu od nekoliko hiljada. A koliko mogu dobiti zavisi sad od okolnosti konkretnog slučaja i naravno procjene i odluke nadležnih sudova.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U svetu je od početka pandemije zabeleženo preko 29 miliona slučajeva zaraze virusom korona, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, od posljedica zaraze širom sveta je do danas preminulo više od 950.500 ljudi. U Indiji do danas je zabeleženo 4,93 miliona inficiranih i epidemija se širi brže nego u bilo kojoj drugoj zemlji, a po ukupnom broju infekcija ispred su samo Sjedinjene Države. A dok broj novoobolelih od COVID-19 u svetu raste, Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na moguć ozbiljan porast smrtnih slučajeva u Evropi tokom jeseni. Za to vrijeme naučnici ulažu ogromne napore u ispitivanje kandidata za vakcine, dok Ujedinjene nacije upozoravaju na to da aktivnosti usmjerene na oporavak od pandemije moraju da uključe i one sa ciljem sprečavanja klimatskih promjena. Više slušamo od Mile Đurđević.
Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da se Evropa ove jeseni može suočiti sa porastom broja preminulih usled COVID-19, kao rezultat aktuelnog porasta broja novoobolelih.
It's going to get more tough. In October...
Biće sve teže. U oktobru, novembru suočit ćemo se sa većom smrtnošću. Ovo je trenutak kada države ne žele da čuju ove loše vesti i to razumem. Ali mislim da je ovo veoma važno i da će se završiti. U jednom trenutku ili drugom, ovo nije kraj svijeta.
This is not the end of the world.
Izjavio je Hans Kluge, direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu. Pandemija COVID-19 izazvala je ekonomski pad i naglo smanjenje putovanja. Međutim, Ujedinjene nacije navode da to ne znači i usporavanje klimatskih promjena. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres naveo je da izveštaj o klimatskim promjenama ukazuje da je svijet daleko od ispunjenja ciljeva zacrtanih Pariskim sporazumom o ograničavanju porasta globalne temperature.
We can use recovery from COVID-19 to...
Možemo iskoristiti oporavak od COVID-19 da obezbedimo realnu mogućnost kako bismo svet postavili na održivu stazu. Zbog toga sam pozvao na 6 mjeseci aktivnosti u vezi sa klimom, upravo kako bismo oblikovali taj oporavak. Prvo, dok trošimo ogromne količine novca u oporavak od koronavirusa, moramo pružiti nova radna mjesta i poslove kroz čistu zelenu tranziciju.
Farmaceutska kompanija AstraZeneca je nastavila sa kliničkim ispitivanjem kandidata za vakcinu protiv COVID-19. COVID-19 u Ujedinjenom Kraljevstvu, nakon što je testiranje obustavljeno zbog bolesti jednog od ispitanika. Kod učesnika u ispitivanju u Britaniji navodno su registrovani neurološki simptomi povezani sa upalom kičmene moždine. AstraZeneca je saopštila da su britanski regulatori bezbednosti dali zeleno svetlo za obnavljanje ispitivanja vakcine koju razvijaju zajedno sa Univerzitetom Oxford.
Vakcinacija je svedočila nus pojavama kod ljudi. Nus pojave se, naravno, ne tolerišu, tako da morate biti veoma obazrivi, veoma pažljivi tokom ispitivanja. Dakle, suštinski je postupak uvek takav da ako radite ispitivanje na vakcini, ako imate događaj koji niste očekivali, zaustavite se da biste ga pogledali, istražili i proučili, i to se dogodilo u našem slučaju, ali to je zaista uobičajeno.
But it's really common.
Navodi generalni direktor te farmaceutske kompanije Pascal Soriot. Vakcina koju razvija AstraZeneca jedna je od nekoliko kandidata širom sveta koji se nalaze u fazi 3 ispitivanja, a koja podrazumeva testiranje na velikom broju ljudi. U međuvremenu, brazilski zvaničnici potpisali su sporazum o sprovođenju testiranja ruske vakcine Sputnik V. Brazil planira da kupi 50 miliona doza za distribuciju širom zemlje. Vakcina je u avgustu odobrena za upotrebu u Rusiji pre završetka faze 3 ispitivanja, što je obično neophodan uslov da bi vakcina bila odobrena. Ministarstvo zdravlja Rusije saopštilo je da će država biti spremna da započne masovnu vakcinaciju u oktobru. Pojedini zdravstveni zvaničnici, međutim, izrazili su zabrinutost da je ruska vakcina odobrena po ubrzanoj proceduri, bez dovoljno dokaza o njenoj bezbednosti i efikasnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Još nekoliko vesti iz sveta. Izrael i Ujedinjeni Arapski Emirati danas bi u Vašingtonu trebalo da potpišu sporazum o uspostavljanju odnosa. Sporazum koji bi trebalo da dovede do potpune normalizacije diplomatskih odnosa dve države Bliskog istoka postignut je 13. avgusta, a posredovao je predsjednik SAD Donald Trump. Na osnovu sporazuma Izrael se saglasio da suspenduje planirano aneksiranje delova teritorije Zapadne obale. Također, ojačava se suprotstavljenost Iranu koje Emirati, Izrael i Sjedinjene Države smatraju glavnom pretnjom na Bliskom istoku. A grupa od 13 američkih senatora, u kojoj su i demokrati i republikanci, predstavila je rezoluciju kojom se poziva na ciljane sankcije prema zvaničnicima Belorusije, odgovornim za represiju protiv demonstranata u toj zemlji. Američki senator Jim Risch, predsjedavajući Senatskog odbora za spoljne poslove, naveo u saopštenju da su kontinuirano nasilje i represija nad opozicijom u Belorusiji beskrupulozni. Predrag Tomović.
U rezoluciji 13 američkih senatora ocjenjeno je da izbori u Bjelorusiji od 9. avgusta, koji su predsjedniku Aleksandru Lukašenku dali 6. mandat, nisu niti slobodni niti pošteni, a rezultati koje je objavila Centralna izborna komisija te zemlje proglašeni su nevažećim. Sankcije protiv vlasti u Minsku bi se sprovodile u koordinaciji s Evropskom unijom i ostalim međunarodnim partnerima, navodi se u rezoluciji, koju je republikanski senator Jim Risch opisao kao snažan simbol podrške Sjedinjenih Država narodu Bjelorusije i njihovom pravu na slobodu okupljanja, slobodu izražavanja, izbora i vladavinu zakona. Senator Bob Mendez, demokrata iz New Jerseya, rekao je da osjeća strahopoštovanje prema hrabrosti koju je pokazao narod Bjelorusije. Također je pozvao međunarodnu zajednicu da podrži njihove težnje za slobodnom i demokratskom budućnošću. Gospodinu Lukašenku nije preostala ni trunka legitimiteta i on mora da odstupi, rekao je Mendez, najviše rangirani demokrata u Senatskom odboru za vanjske odnose. Sjedinjene Države i naši partneri u Evropi moraju se hitno zalagati za to da Lukašenko i njegovi poslušnici odgovaraju za zločin nad narodom Bjelorusije. Dalje odgađanje samo donosi dublje učvršćivanje režima, naveo je Mendez. U rezoluciji se navodi da su vlasti privele preko 7000 bjeloruskih građana, uglavnom zbog učešća u mirnim protestima ili samo zbog posmatranja protesta, a mnoga od hapšenja sprovedena su uz premlaćivanje i mučenje. Također se kaže da su vlasti u Bjelorusiji dosljedno ograničavale slobodu štampe kao dio cjelokupne akcije, uključujući hapšenje novinara, od kojih 6 izvještava za Radio Slobodna Evropa. Pored toga, blokirano je preko 50 web stranica koje su izvještavale o protestima, zaustavljeno je objavljivanje 2 nezavisna lista i oduzeta je akreditacija novinarima koji rade u stranim medijskim kućama. Ovaj potez uslijedio je u vrijeme kada je Human Rights Watch pozvao Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i OEBS da odmah otvore istrage o postizbornoj represiji u Bjelorusiji. Bezbjednosne snage proizvoljno su pritvorile hiljade osoba i sistematski ih podvrgavale mučenju i drugom zlostavljanju danima nakon izbora, navodi se u saopštenju Human Rights Watcha. Ta organizacija navodi da su razgovarali sa bivšim pritvorenicima koji su opisivali premlaćivanja, držanje u teškim položajima, elektrošokove i u najmanje jednom slučaju silovanje. Imali su ozbiljne povrede, uključujući slomljene kosti, zube, rane na koži, opekotine, povrede glave i oštećenja bubrega. Sveobuhvatna brutalnost represije pokazuje do koje će mjere bjeloruske vlasti ići da ućutkaju ljude, ali desetine hiljada mirnih demonstranata nastavljaju da traže poštene izbore i pravdu zbog zlostavljanja, rekao je direktor za Evropu i Srednju Aziju Human Rights Watchu Hugh Williamson.
Brod koji je prevozio migrante za Evropu prevrnuo se u Sredozemlju kod libijske obale kada se najmanje 24 ljudi utopilo ili nestalo, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za migracije. Portparolka Međunarodne organizacije za migracije Safa Mšeli rekla je za AP da je libijska obalska straža presrela tri broda juče i da se jedan od njih prevrnuo. Ona je dodala da je obalska straža izvukla dva tela, a da su preživjeli prijavili da je još 22 ljudi nestalo. Najmanje 45 preživjelih sa tri broda vraćeni su nazad na obalu. Svi migranti bili su muškarci, većina njih iz Egipta i Maroka, dodala je Mašeli. A oko 800 migranata od više hiljada ljudi koji su izgubili smeštaj posle velikih požara u kampu Morija na Lesbosu, smešteno je u novom privremenom migratskom centru, brzo podignutom na tom ostrvu, saopštilo je Grčko ministarstvo za migracije. U noći, od 8. na 9. septembar, veliki kamp Morija, najveći u Evropi, koji je otvoren pre 5 godina na vrhuncu migrantske krize, potpuno je uništen u požarima i ostavio je bez krova nad glavom njegovih 12.000 korisnika. Većina njih sada spava na putu, na trotoarima, u poljima i napuštenim zgradama.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američka kompanija Oracle je u tehnološkom hladnom ratu Vašingtona i Pekinga izašla kao mogući pobednik dogovorom o partnerstvu sa kineskim TikTokom, kojim bi preuzela upravljanje podacima američkih korisnika te aplikacije za razmenu kratkih videozapisa, mada aranžman tek treba da odobre vlasti dve zemlje, pišu svetski mediji. U pokušaju snalaženja u geopolitičkim napetostima između Pekinga i Vašingtona, Oracle je pobedio Microsoft u bici za američki deo TikToka, dogovorom koji je strukturiran kao partnerstvo, a ne kao prodaja, ističe Reuters. ByteDance, kineski vlasnik TikToka, pregovarao je o prodaji američkih operacija svoje veoma popularne aplikacije, pošto je američki predsjednik Donald Trump u avgustu zapretio da će u suprotnom ugasiti američki ogranak kineske firme. Američki zvaničnici zabrinuti su da bi podaci o korisnicima mogli da se proslede kineskoj komunističkoj vladi. TikTok, koji ima 100 miliona korisnika u Sjedinjenim Državama, tvrdio je da takve podatke nikada neće podeliti sa kineskim vlastima. Posle Huawei-a, koji je potpuno sprečen da ima bilo kakve poslove u SAD, TikTok je sada drugi primer kineske tehnološke kompanije koja se našla na borbenoj liniji u američko-kineskom hladnom ratu, ocenjuje BBC. Dogovor ByteDance-a i Oracle-a suočit će se s Belom kućom i odborom za strana ulaganja u SAD i obe kompanije veruju da će zadovoljiti pitanja oko sigurnosti podataka koju je prethodno pokrenula američka vlada, piše Wall Street Journal. Struktura Oracle-ovog poslovnog dogovora nije bila odmah poznata, naglašava list, dodajući da nije bilo jasno da li dogovor uključuje i prenos algoritama. Algoritmi koji određuju koji će video zapis biti preporučeni korisnicima i koji se smatraju tajnim začinom TikToka, tretirani su kao deo pregovora sve dok Peking nije promenio politiku za izvoz veštačke inteligencije kakvu koristi TikTok.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Srbija i BH entitet Republika Srpska danas prvi put obeležavaju novi zajednički praznik, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Datum 15. septembar izabran je jer je tog dana 1918. probijen Solunski front. Tim povodom ulicama u Beogradu postavljeno je nekoliko hiljada zastava Srbije, a iste zastave okačene su i na ulicama Banja Luke. Odluka o uspostavljanju zajedničkog praznika saopštena je 26. avgusta nakon sastanka rukovodstva RS-a sa predstavnicima vlasti Srbije u Beogradu. A Ministarstvo hrvatskih branitelja najavilo je da će za 6 meseci početi ekshumacije posmrtnih ostataka Srba žrtava ustaškog terora, čija su tela bačena u bunare u 2 sela u zapadnoj Slavoniji, nedaleko od Pakraca. Ovo je prvi takav slučaj jer se ministarstvo do sada bavilo žrtvama iz rata 90-ih i žrtvama jugoslovenskih vlasti nakon 44. Opširnije Enis Zebić.
Ministarstvo hrvatskih branitelja započelo je proceduru koja će za 6 mjeseci dovesti do ekshumacije posmrtnih ostataka Srba koje su ustaše poubijale kolovoza 42. u zapadnoslavonskim selima Dereza i Kusanje kod Pakraca i pobacali u 4 seoska bunara. Član upravnog odbora Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula, čiji su rođaci također tamo stradali, kaže za naš program kako je preko poznanika novinara pokrenuo to pitanje kod resornog ministra Tome Medveda, pa kada je dobio odgovor da nitko to službeno nije prijavio i da je početak procesa prijava nadležnoj policijskoj postaji, odmah je krenuo u akciju.
Ja sam odmah sjeo, napisao papir, podnio zahtjev, jer u mojih tamo u bunarima preko 14 koji su pobijeni, u ta 2 bunara u Derezi, 2 bunara u Kusinu, ali što sam zainteresiran da se oni ekshumiraju.
Zamjenik gradonačelnice Pakraca i predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije Nikola Ivanović i sam je potomak žrtava ustaškog terora.
Htjeli bismo da se ovaj proces stavi u institucije i da institucije progovore o pitanju ekshumacije žrtava Drugog svjetskog rata.
Prema natpisu na spomeniku u Derezi, tamo su ustaše ubile 239 muškaraca, žena i djece, a sličan je broj žrtava i u Kusonjama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mediji na jezicima nacionalnih manjina u Srbiji suočavaju se sa brojnim problemima, među kojima su najizraženiji oni koji se odnose na finansiranje, političke pritiske i uticaje Saveta nacionalnih manjina na njihovu uređivačku politiku, pokazuje istraživanje koje je predstavila Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji. Prema istraživanju, političke partije nacionalnih manjina još uvek ne shvataju medije kao sredstvo informisanja građana manjinskih zajednica, već kao oruđe za sopstvenu propagandu. Branko Vučković.
Ragmi Mustafa, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, ocjenjuje da su mediji na albanskom jeziku u izuzetno teškoj finansijskoj, kadrovskoj i programskoj situaciji.
Danas je teže i loše nego što je bilo pre 5-6 godina, odnosno ima manje kvantitativno, a i kvalitativne sadržaje u medijima na albanskom jeziku.
Jeton Ismaili, vlasnik portala Fall Online iz Preševa, u prvi plan ističe problem diskriminacije medija na albanskom jeziku na konkursima Ministarstva za kulturu i informisanje, kao i političku diskriminaciju na konkursima za medije koje raspisuje lokalna samouprava.
Također i nacionalni savjeti, pošto imaju odbore za informisanje, uglavnom u tim odborima nisu ljudi koji se bave medijima, znači nisu ljudi koje uglavnom izabere partija koja je na vlast.
Sandžak televizija iz Novog Pazara emituje kompletan program na bosanskom jeziku. Ona je deo Sandžak medija grupe koju čine Ref Radio, Glas Islama i informativna agencija Sana, čiji je osnivač predsjednik stranke Pravde i pomirenja, bivši muftija islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Salahudin Fetić, direktor Sandžak televizije, kao vid političkog pritiska doživljava izostanak saradnje sa nacionalnim savjetom.
Sa druge strane, iako su zakonska rješenja jako dobra, primjena tih zakona je jako loša.
U Vojvodini nešto drugačija slika u odnosima medija na manjinskim jezicima i nacionalnih savjeta. A kako oni funkcionišu najbolje ilustruje odnos Nacionalnog savjeta Mađara prema medijima na mađarskom jeziku. Čaba Presburger, glavni i odgovorni urednik portala Autonomija na mađarskom jeziku, kaže za Radio Slobodna Evropa da većina medija čiji je osnivač Nacionalni savjet Mađara ne prati sva dešavanja u mađarskoj zajednici i nemaju kritičan pristup temama zato što se nalaze pod konstantnim političkim pritiscima.
Ako neko prati te medije, to se vidi
da jednostavno ne bave se nekim delikatnim temama, nema kritičkih i opozicionih sagovornika, odnosno mišljenja u novinama i televiziji. I sve to govori o tome da je situacija što se slobode govora tiče jako loša.
Predsjednik Nacionalnog savjeta Mađarske nacionalne manjine Jene Hajnal u izjavi za radio Slobodna Evropa tvrdi da se u posljednje vrijeme nacionalni savjeti optužuju za sve probleme medija na jezicima manjinskih zajednica.
Iako je nesporno da političke stranke učestvuju u izbornoj borbi za predstavnička mesta u nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, nacionalni savjeti tu su ovdje kao da su ne znam koje zlo u ovoj državi.
Safeta Biševac, novinarka Lista danas koja prati rad lokalnih i manjinskih medija, kaže za Radio Slobodna Evropa da je informisanje na jezicima manjina hroničan problem Srbije koji je prati već nekoliko decenija.
Većina nacionalnih savjeta su kod nas faktički poput političkih partija. Oni misle da je zadatak medija nije informisanje, već je zadatak medija propaganda.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ognjan Zorić. Prijetan dan.